свабода з Ганнай Соус.
У эфиры «Свобода». Гэтую гадзіну эфиру зраблю для вас цікавая я, Ганна Соус. Заставайтеся ля прымачоў, кампутараў і мабільных телефонаў. Савецкі суд судзіць журналістаў і актывістаў. Вынікі суду над затрыманымі на чарнобыльскім шляху ў жывым эфіры «Свабоды». Стэфан Эрыксан прэміяваны за працу ў Беларусі. Генік Лойка спрабуе беларусізаваць чыноўніка ўправлення адукацыі, якія не хочуць размаўляць па-беларуску. Новы кіраўнік Беленерга заявіў пра падвышэнне тарыфаў на электраэнергію утрая. І сёння прапануе вам адказаць на пытанне. Паводле афіцыйнай статыстыкі, сярэдні заробак у Беларусі перавысіў 540 даляраў. Кім трэба працаваць, каб атрымліваць такія грошы? Тэлефануйце на ваўкомаўскі нумар 651-4204 альбо на аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Мы на хвалях свабоды. У гэтай хвіліны ў судзе савецкага раёну Менску судзяць журналістаў і актывістаў, затрыманых вечарам 26 красавіка пасля санкцыянаванай уладамі акцыі «Чарнобыльскі шлях». Іх абвінавачваюць у непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі. Гэта журналісты радыё «Рацыя» Геннадзь Барбарыч і Аляксандр Ярашэвіч, удзельнікі «Чарнобыльскага шляху» Аляксандр Тарнагурскі, Дмітрый Чарняк, правабаронца Вячаслаў Дашкевіч і актывіст анархісцкага руху Ігар Труханович, які быў пры затрыманні моцна збіты супрацоўнікамі міліцыі. Радыё «Свабода» вядзе жывы онлайн-рэпартаж суду, і там знаходзіцца наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Апошняя навіна дня – гэта асуджэнне журналіста Аляксандра Ярашэвіча на 3 дні арышту адміністрацыйнага. Яго прызналі вінаватым у непадпарадкаванні міліцыі. Таксама зараз у судзе яшчэ працягваюцца суды над актывістамі Аляксандрам Тарнагурскім, Геннадзем Барбарычам, Ігорам Трухановичам і Дмітрым Чарняком. Пакуль яшчэ таксама вядома вынік суду над Вячаславам Дашкевічам, які ўжо атрымаў 5 сутак арышту. Яго судзіў суддзя Дмітрый Павліченка. Вячаслав Дашкевіч – актывіст Еўрапейскай Беларусі. Вось, і от на суддзе над Аляксандрам Ярашэвічам стало відавочна, што амерыканцы зноў абралі тактыку падману паказанняў, бо ў судзе выявілася, што паводле пратаколу яго нібыта затрымалі па адрасе Машэрова 2, хаця самі міліцыянты казалі пра месца каля кінатэатра «Мір». Такім чынам, гэта прыкладна 200 метраў розніцы ад таго, што пазначана ў пратаколі, і таго, што насамрэч было. І таксама абставіны адрозніваюцца затрымання іншыя. Такім чынам, відавочна, што міліцыянты падманвалі суддзю. Тым не менш, суддзя прызнаў іх паказанні праўдзівымі, а іх журналіста прызнаў вінаватым. Праз 3 гадзіны, 21:40, ён выйдзе на волю, Аляксандр Ярашэвіч. Ну, а суды над астатнімі яшчэ працягваюцца, вось акрамя Вячаслава Дашкевіча.
Алег Грудзіловіч, карэспандэнт «Свабоды», цяпер накіраваўся над суд над Геннадзем Барбарычам. І неўзабаве мы даведаемся пра вынікі гэтага суду. Сачыце таксама за абнаўленнямі на нашым сайце свабода.орг. Журналістаў Барбарыча і Ярашэвіча судзіць суддзя Кірыл Палілух. Трухановіча і Тарнагурскага, Аксана Ралява, Чарняка і Дашкевіча, Дмітры Паўліченка. Раней все гэтыя суддзі ўжо бралі ўдзел у працэсах па справах грамадскіх актывістаў і журналістаў. Суды павінны былі пачацца а 10 гадзіне раніцы, аднак затрыманых, які ўвесь час трымалі ў турме на Крысціна, даставілі ў суд толькі бліжэй да 1 гадзіны, потым быў аб'яўлены перапынак да 14 гадзіны. У будынак суду не пусцілі фота і відэааператараў, ну, такім чынам суды зацягваюцца, і вынік мы даведаемся пазней у эфіры. За працэсам сачыў актывіст Еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі. Вось што ён сказаў у «Свабодзе».
Я быў на працэсе Дашкевіча, якога затрымалі каля Раусу савецкага, і зараз я быў на працэсе Чарняка, які дастаўляў узмацняльную апаратуру. Працэсы нагадваюць фарс, вялікая колькасць працэсуальных парушэнняў у дакументах, якія рыхтавалі міліцыянты, але па першай справе быў вынесен прысуд 5 сутак арышту, яшчэ 2 сутак чалавек будзе знаходзіцца у турме, і што будзе наконт Чарняка, мы яшчэ не ведаем, там 2 сфальсіфікаваныя пратаколы праз лаянку матам і про якобы непорядкование с сотрудником милиции. Не совпадают показания свидетелей с показаниями свидок с боку милиции. Просто фарс и все. За опошнего процессу судья выдалил свояков Черняка, бо ему подалось, что они не подозрительно усмехаются.
Громадский активист Максим Винярский. Керавництво радио «Рация» выказало протест в связи с затриманием своих супрацовников у заяве за подписом старшини Совета радио «Рация» Евгена Вапы, а он будет гостем выников дня сегодня. Подкресливается, что журналисты были затриманы подчас выполнения своих профессийных обовязков. Белорусская радио «Рация» является незалежным сродком массовой информации, распаўсюджвае объективную и правдивую информацию, говорится у заяве. Уже не первый раз журналистам нашего радио чинить перешкоды у працы. Их переследуют, многие из них отримали попереджение от органов прокуратуры ти КДБ за працу на территории Беларуси без аккредитации, говорится у заяве. Радио «Рация», кое с 1999 года вещая на территорию Беларуси с Белостоку, нагадывая, что неодноразово зверталась у Министерства замежных справ Беларуси с просьбой аккредитовать журналистов, але заўсёды отримливала адмоўный отказ. А вот сегодня прессовый секретар Белорусской ассоциации журналистов расповел нашему корреспонденту Олесю Дашинскому, что на выходные офис радио «Рация» нехто наведывался.
У пятницу вечера, когда сходили сотрудники рации, двери были зачинены на два замки. Раница сегодня, когда пришли на працу, то двери были открыты. И весь этот час ключи от офиса находились у Саши Ярошевича и Гены Барбаровича на кресле. На того, они находились в руках у милициантов. Все это были милицианты, цене, докладно сказать, никто не может. Ничего с квартиры не сникло, але выпадок вельми отметный, особливо, когда уличишь, что ровно год тому в этот же самый офис приходили милицианты. Сеансы перед травенской демонстрацией и конфисковали два компьютера. Максима, это было некое попереджение, такое на этот год.
Вы там подавали заяву на Крестина от Бажу, так? Как приняли там эту передачу? Удалось у выходные передать передачу журналистам?
Нет, весь час, покуль они там находились, никаких передач не принималось. И они тлумачили это тем, что по поводу внутренних инструкций человек не виноватый, який сидит до суда, не может отримать передачу. А вот когда он уже признан виноватым, отбывая покарание, тогда он может отремонтировать передачу. Тому все эти дни хлопцы сидели без сродков особистой гигиены, без теплых режев, как бы тем, чем их забрали, тем и они находились.
Прессовый секретарь Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий. Журналист Александр Ярошевич осужден сегодня на трое суток арешту, и он выйдет на свободу праз некалькі гадзін. У правоборонца Вячеслав Дашкевич осужден на 5 суток арешту. Про выники інших судов сачыце у эфиры «Свободы» и на нашем сайте свобода.орг.
Живая свобода Ганной Соус.
Я еще раз я нагадаю питание, которое сегодня я задаю и пропоную вам потелефоновать и дослать на его отказ. Поводле официальной статистики, средний заработок у Беларуси перевысил 540 доляров. Ким треба працевать, как отримливать такие гроши? Телефонуйте на волковский номер 651-4204 альбо на аутоотказнику Менску 266-39-52.
Вот нет выборов и нет пенсии, нет добавляется. А цены растут. Прокатал все. Ездил на похороны, Чавеса, ездил в Сальвадору, в Индонезию, в Эмираты. Что нас туда привез? А ничего. А прокатал безответственно. Вот что означает, что 18 годов во власти. Кто захочет, то и робит. Это безобразие полное.
Требую. Прошу передать в прокуратуру мое заявление о том, что Лукашенко растрачивает страшным образом государственные средства. Смотрите, 3 раза летал в Объединенные Арабские Республики со своими детьми. Сколько это обошлось миллионов? А годовой оборот, товарооборот 20 миллионов, по-моему, не больше. Пусть расследует. Он затратил денег больше на себя и на свою семью, показал им просторы мира, чем это самое мы получили. Так кому же это надо? А скажите, где тут доля хоть неправды? Почему не спросит прокуратура, где Верховный Совет? У нас есть власть или нет?
Ким треба працаваць, каб атрымліваць 540 даляраў? Тэлефануйце на вэлкомаўскі нумар 651-4204 альбо на аўтаадказнік у Менску 266-39-52. На хвалях свабоды я звярну ўвагу нашых слухачоў і наведнікаў нашага сайту і параю прачытаць гутарку з Лявотам Вольскім пра фільм «Жыве Беларусь». А зараз паслухайце песню з гэтага фільма.
Для генерала країна війна, для неформала країна чума, для радикала країна турма, але для більшості країни нема. Для панславіста країна одна, для сатаніста країна труна, для гітариста країна струна, але для більшості країни нема. Верни життя своєй країні, і на усне холодним гине. Верни життя своєї землі, і если ви сняги замяли. Для нелегала країна зима, для адмірала країна корма, для викидали країна корчма, але для більшості країни нема. Верни життя своєї країні, і на усне холодним гине. Верни життя своєї землі, я если вы сняги замяли. Верни життя своєї країні, я на усне холодним гине. Верни життя своєї землі, мости спалі, землю освятли. Мости спалі, землю освятли.
Ви на хвилях свободи. Тут Ганна Соус. Коротко нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. У суді Совєтського району Мінську судять затриманих після Чорнобильського шляху журналістів і активістів. Їх обвинувачують у непідпорядкуванні супрацовникам міліції. Гэта журналісти Радіо Рація Геннадій Барбариш, Олександр Ярошевич. Удільники Чорнобильського шляху Олександр Тарнагурський і Дмитрий Чорняк. Правоборонця В'ячеслав Дашкевич і активіст анархістського руху Ігор Труханович. Правоборонця В'ячеслав Дашкевич осуджений на 5 суток арешту, журналіст Олександр Рашевич на трое суток арешту. Новый керовник Белэнерго хоча, каб беларусы платили за электричность утрая дорожей и каб до 2015 года насельніцтва оплачивало электроэнергию на 100%. Былы амбасадар Швеции у Беларуси Стефан Эриксон был угонарованы международной премией имя Марка Палмера за свою дипломатичную працу у Менску. На хвалях свободы. Як ви чули з випуску новинок, парламент Греції прийняв у неділю законопроект, який полегшає процедуру звільнення супрацовників державних структур. Згодно з документом, до кінця 2014 року планується звільнити 15,5 тисяч чоловік. Зараз до мене долучився Сергій Навумчик. Сергій, у чому причина такої радикальної реформи?
Причина такої радикальної реформи у тим, що Греція сутикнулася з вельми серйозним бюджетним дефіцитом. І каб вирішити проблему, по узгодненню з кредиторами Європейського зв'язу і з Міжнародного валютного фонду, вона повинна йти на доволі радикальні кроки і у сенсі економії бюджету, і у сенсі певних, так сказати, кредитної політики. Причому Афіни розлічуються тримати новий транш від міжнародних валютних структур, найперше європейських, допомоги у поміри більше 8 мільярдів євро. Це доволі великий транш для самого Євразв'язу, коли улічить, що тут ще є проблема, як ми відаємо, і Кіпра, і проблема Іспанії, і некоторих інших країнів. Не вельми добра тепер економічна ситуація просто-напросто в Євразв'язі, тому значна частка економії кладеться на плечі самих тих країнів, які нічого від Євразв'язу потребують. Я ще скажу, що це скорочення державного апарату, державних службовців, а це не тільки чиновництво, це так само, наприклад, сфера едукації у тим ліку, яна йде разом з економіями у інших сферах, у соціальних сферах, у сферах кредитування, тому гэта такі процес усеаб'ємны.
Сергій, я пам'ятаю, що всі меры економії, які раней приймалися у Греції, викликали незадоволеність людей, масові акції протесту. Ну, от я таку паралель хотіла привести. Олександр Лукашенко некалькі тижнів тому заявив про скорочення чиновенського апарату на чверть, що виглядає ще більш радикально, ніж у Греції. Ніяких акцій протесту не було у Білорусі. Але ось поміж гэтими кроками, які можуть бути порівнянні?
Ганна, перш чим відказати на ваше питання, просто нагадаю, то, що з чим пагадзіліся ўсе літаральна міжнародныя назіральнікі. Апошнія гады да крызісу, які быў 2 гады назад, Грэцыя жыла, што называецца, не па сродках. Там зарплата машыніста лакаматыву дасягала 75 тысяч еўра, значна больш, чым, скажам, у Нямеччыні, якая фінансава Грэцыі дапамагала. Гэта адно. Другое, вось паглядзіце, цяпер Грэцыя зрабіла гэты план скарачэння і 15,5 тысяч звольніць да 14 года, 2 тысячы пазбавіцца працы да канца наступнага месяца, а яшчэ 2 тысячы да канца 13 года. Мы бачым вельмі добра распісаны гэты план, вельмі празрысты. Калі задаеш сабе пытанне, а паводле якога плану ідзе скарачэнне супрацоўнікаў, бюджэтных супрацоўнікаў чыноўніцтва ў Беларусі, ты не можаш адказаць сабе на гэтае пытанне і не можаш знайсці адказу яго нідзе, ні ў якой статыстыцы. Мы не можам сказаць, што, скажам, міністэрства гандлю, вот было 300 чалавек, стала 150. Гэтага няма. Хаця ў Беларусі, канешне, галоўная праблема у сферы бюджэту, у сферы службоўцаў ні сацыяльная некая сфера ці тыя, хто працуюць у сферы аховы здароўя, а гэта, канешне, спецслужбы і міліцыя. Вот тут проста сапраўды перавальвае больш за 100 тысяч чалавек, тут ідуць вельмі вялікія сродкі, а галоўнае поўная адсутнасць празрыстасці ў адносінах, скажам, у параўнанні з Грэцыяй ці іншымі краінамі ў развязу.
Дзякуй, Сергей. Вы згадалі пра 75 тысяч еўра год, это заробак машыніста ў Грэцыі.
Быў раней.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, сярэдні заробак у Беларусі перавысіў 540 даляраў. Кім трэба працаваць, каб атрымліваць такія грошы? Тэлефануйце на валкомаўскі нумар 651-4204 альбо на аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Мы хочам пачуць вашыя меркаванні.
Навіны свабоды. Што, дзе, калі, як і чаму? Адказы ў эфіры свабоды. Штодня ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара. Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце. Свабода.org.
Вы на хвалях свабоды. Нядаўна прызначаны генеральны дырэктар канцэрну «Белэнерга» Яўген Воранаў заявіў у нядзелю ў эфіры тэлеканалу АНТ, што да 2015 году тарыфы на энергію для насельніцтва павінны пакрываць сабекошт. Цяпер яны нібыта складаюць толькі 71% ад сабекошту. 10 дзён таму Александр Лукашэнка на нарадзе аб пытаннях энергетыкі заявіў, што рэальных затрат ЖКХ не ведае нават ён. На ягоную думку, сабекошт паслугаў у энергетыкаў завышаны ўдвая. Мы паспрабавалі разабрацца, як стасуецца заява Александра Лукашэнкі новага кіраўніцтва «Белэнерга». Ну, я яшчэ раз працытую, што сказаў Александр Лукашэнка на нарадзе аб пытаннях энергетыкі. Вы душыце насельніцтва, душыце прадпрыемства, вы прыходзіце да мяне, увесь час просіце і патрабуеце, трэба тарыфы павялічваць для насельніцтва, трэба на смецце, на тое, на гэтае. Александр Лукашэнка абвінаваціў энергетыка ў тым, што свае базы адпачынку яны ўтрымліваюць за кошт павелічэння тарыфаў, павелічэння кошту на электраэнергію. І кіраўнік Беларусі запатрабаваў даць яму празрыстую схему фармавання тарыфаў на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Новы кіраўнік «Белэнерга» Яўген Воранаў, якого прызначылі тыдзень таму, замест празрыстай схемы заявіў пра тое, што насельніцтва да 2015 году павінна аплачваць электраэнергію на 100% і прывёў лічбы. Прапануем паслухаць.
У 2006 году насельніцтва плаціла около 90% ад стоімасці электрычнай энергіі. Сейчас оно плаціць порядка 31%, около 64% ад стоімасці тепловой энергіі. Сейчас та велічына знізілася до 15%. В цэлым невзирая на рост стоимости топлива для белорусской энергосистемы, в частности, по природному газу, почти в 4 раза, тарифы для населения на потребляемую электрическую и тепловую энергию в долларовом эквиваленте снизились.
Генеральный директор «Белэнерго» отзначил, что у гэтым бачится правильность обранной социальной политики державы и эффект от модернизации в энергетике, и тут же заявил про необходимость выхода на 100% оплаты. А вот профессор Борис Жаліба лишит, что заробки белорусов не дозволяют перейти на 100% оплаты электричности и тепла. Што тычыцца фармавання тарыфаў, то спадар Жаліба, як і Александр Лукашэнка, лічыць іх непразрыстымі і незразумелымі.
Пусть яны пачатку разберуцца ў сваіх тарыфах. Ён чалавек новы на «Белэнерго», там же не все так проста. Расія нам танныя даёт энерганоспіты і газ самы танны. Аднак ж газ купляе, разлічваецца з Расіяй «Белтрансгаз». Потым ён прадае «Белтопгазу» і сваю накрутку робіць. А «Белтопгаз» прадаёт «ЦЭЦ» электроэнергии, так само свою накрутку робить. И неведомо нам, по какой цене ЦЕС отрымливая газ, а потом уже ЦЕС дает свою накрутку, отрымливая насильницы и предприемства. И это ланцужок, и он не такой простый. Так что выказывание, конечно, некорректное, что мы уже повинны платить 100%. Мы не готовы для этого.
Борис Жалиба. Экономист Михаил Залевский, что до формования тарифов, выказал такое меркование.
Тарифы, звичайно, у таких системах берутся от платежоздольности насельництва. И наш тариф, он отповедает платежоздольности насельництва. Коли мы установили такие тарифы, как у Федеративной Республики Германии, то и зарплата повинна быть такая, как там.
А скажите, справды мы платили неколи там 64-90%
курса? Я, ну, справа тем, что оно вагается. У нас они улики, где про курс доляра, а курс доляра отвольный. Это ж не рынковый курс доляра. И она отмыслово установлена. Тому вот гене вагання не й узникають. Коли б, скажімо, гене була ринкова економіка, збалансована, то таких не давали скачков гене виніки по тарифах.
Так сказав Михайло Залєвський і не Студінський. Сьогодні ми говоримо про гроші, і я і знову нагадую питання. Поводле офіційної статистики, середній заробок у Білорусі перевисив 540 доляру. Ким треба працювати, каб отримлювати такі гроші? Телефонуйся на велкомовський номер 651-4204 або на аутоотказнику Менську 266-30 952.
Живая свобода данной СОУ.
Вядома абаронца роднай мовы, скульптар Генік Лойка, які неаднаразова быў госцем жывога эфіру свабоды, звярнуўся з адкрытым лістом да кіраўніка адміністрацыі Фрунзенскага раёну Менску. Марыса Васильева. Ён патрабуе прыцягнуць да адказнасці чыноўніц аддзелу адукацыі, які не жадаюць размаўляць па-беларуску, спасылаючыся на афіцыйнае дзвюхмоўе. У лютым Генік Лойка быў пакараны 5 суткамі арышту за тое, што выйшаў з пікетам абароны роднай мовы да Менскай гімназіі номер 4, дзе вучацца ягоныя дзеці. З нами на сувязі з Менску корреспондент «Свободы» Ігор Карній. Ігор, вітаю.
Добрый день.
Ну, расскажите, калі ласка, які падрабязнасці вы даведаліся чарговага супрацьстаяння Генніка Лойкі сістэмы адукацыі?
Ну, сутность конфликту Генік Лойка писал у скарзе на имя Бориса Васильева, процитую. «Мене, громадянина Беларуси, надзвичай хвалюе лёс першай державной беларускай мовы. Маёй мове не дают життя конкретные прадстаўнікі уладных структур, супрацоўнікі вашага ведомства, начальница отдела адукацыі Ірына Чарняўская і намесніца кіраўніка адміністрацыі Наталя Праскурова». Паводле Генік Лойкі, ён быў на прыёме ў спадарыні Чарняўскай, але так і не дамогся ад яе адказу на зразумелай яму мове. Праз некаторы час пайшоў скардзіцца на російськомовну чиновницю непосредньої начальниці Проскурової, яка записала ось эту гуторку чомусь на диктофон. І таким чином, як пише далі Генік Лойка, керівнику Фрунзенської адміністрації, можна прослухати розмову і переконатися, як він у прошлому принижався для того, щоб розмовниці елементарно виконали свій обов'язок.
Коли я записався на прийом до Проскурової, якраз тоді в кабінеті була і Ірина Олександровна Чернявська, включили диктофон, попередили, що розмова записується. Там розмова була в основному Наталі Варленовни, оскільки я не спробував її переключити на білоруську мову, вона доставала такі аргументи, все, не хотіла говорити. Я написав заяву голові адміністрації і занес копію Ірині Олександровні. І що, вона підрихтувалася справді, і перекладчиця запросила, там не было работы, потому что Ирина Александровна сама справилась с белорусской мовой, там пару помылок только. Але знову же, размова вся скосилась до лирики, про то, как треба быть шулыми людьми, головно не мова, а что внутри у человека. Чернявская каже, я не знаю, как зробить. Я кажу, а я знаю, треба скласти протокол. Ну вот, вы меня опять не поняли. Оказывается, я повинен был понять ее, что мне треба было, ну, не скасовать этот протокол, напевно.
А Генік Лойка. Ігор, а якого покарання домагається для чиновниць, які не хочуть переходити у розмові з ним на білоруську мову?
Передусім він констатує, що наткнувся на сяну абсолютно необґрунтованою партості державних служб. Ось так само невеликий уривок з листа. Не можу зрозуміти, яка сила примушає їх йти на злочинство, порушати Конституцію України, державні закони. Поводле артикула 50 Конституції, пише далі Генік Лойка, я вибрав мову зносин білоруською. Чому ж тоді така зневага до моєго вибору з боку представників влади, які зобов'язані володіти обідніми державними мовами? Ну, ось на цій підставі Генік Лойка потребує скласти протокол по факту порушення державного закону об мовах, Это створение перешкоды в обмежевании у корыстания державной белорусской мовы гинекологику с представниками державной влады Ирины Чернявской и Натальи Проскуровой. Покарать выше изгаданных порушальников державного законодавства и обеспечить в дальнейшем усебаковое развитие и функционирование белорусской мовы у любых кабинетах и коридорах ведомства. Гинеколог так само кажет, что тема питания, у которой он собирался обмерковать в отделе эдукации, наупрост тычется белорусской мовы. Але обмерковывать мовное питание с людьми, которые заведомо неприхильно ставятся до белорусской мовы, нема сенсу. Проблемы белорусскомовной эдукации будем обмерковывать с чиновниками, которые положают все, принамсі, выказывают повагу до белорусской мовы. Это констатует гинеколога.
Я дякую Игору Корнею. А вот недавно стало известно, что японская девчина Сиёры Каясава, которая приехала в Минск для выучения белорусской и российской мовы, у тягом 11 месяцев овладела размовной белорусской мовой. Можно сподеваться, что она будет здольной нечто проспевать по-белоруску. Белорусы, которые спевают по-японску, сустракать не выпадало, хоть про Японию в Беларуси спевали не одной, чи як хоть бы городенская группа Айша, якая одну со своих песен присвятила городу Йокогамы. Айша.